Qo'shma Shtatlar o'rta va qisqa masofaga uchadigan yadroviy raketalarni taqiqlash to'g'risidagi shartnomadan chiqdi. Vashington bu qarorida Rossiyani ayblamoqda. Bu davlat kelishuv shartlariga amal qilishni istamadi, deydi davlat kotibi Mayk Pompeo. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. 1987-yilning dekabrida AQSh va Sovet Ittifoqi rahbarlari Ronald Reagan va Mixail Gorbachev Oq uyda uchrashgan. Tantanali marosim ikki qudratli davlat orasidagi iliqlashuv ramzi bo'lgan.
The importance of this treaty transcends numbers. We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim.
Ushbu shartnomaning ahamiyati faqat raqamlarda emas. Ruslarda bir hikmatli ibora bor. Siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, janob bosh kotib. Doveryay, no proveryay. Ya'ni ishoning, ammo tekshiring deyishadi.
Trust but verify.
Tashqi siyosat va qurollarni tarqatmaslik bo'yicha ayrim ekspertlar deydiki, kelishuvning bekor qilinishi xavotirga molik.
Certainly the idea that now the United States would begin
AQSh Rossiyaga qarshi ishlatish uchun yangi qurollar ishlab chiqarishi haqiqatan ham beqarorlikka olib keladi. Reagan va Gorbachev bu yo'ldan borishi noto'g'ri ekanini tushungani uchun ham ayrim kategoriyadagi qurollarni butunlay yo'q qilishga kelishib olgan, chunki ular Yevropa tinchligiga tahdid solgan bo'lardi.
Rossiyaning o'rta masofaga uchadigan raketalari doirasida joylashgan Yevropada xavotir shuki, 2021-yilda muddat tugayotgan yangi start bitimi ham yangilanmasligi mumkin.
Yadro qurollari nazoratiga doir an'anaviy muzokaralar va kelishuvlarga shubha bilan qaraydigan prezident va maslahatchilari o'tiribdi Oq uyda. Albatta, ularni xavotir bosgan.
Prezident Tramp Rossiya bilan yangi shartnoma imzolanishiga umidvor.
Rossiya yangi yadroviy bitim bo'yicha qadam tashlashni istaydi. Men ham qarshi emasman.
BMT bosh kotibi ham bayonot bilan chiqdi.
Qurol nazorati bo'yicha keyingi choralarni muhokama qilish uchun Amerika va Rossiyani avvalo yangi start bitimini uzaytirishga undayman.
Prezident Putin 32 yillik shartnomada Rossiyaning ishtirokini to'xtatuvchi qonunga iyul oyida imzo chekdi. Undan oldin prezident Tramp AQSh bu hujjatga ortiq amal qilmaydi deya e'lon qilgan edi. Navbahor Imamova, Washington.